nə sülh, nə də ki, müharibə perspektivi. Bəli, nə Bakıda Fransız liseyinin açılması, nə də ki, Paris məhəlləsinin yaradılacağı haqdakı xəbərlər insanları Fransa prezidenti Hollande'ın Bakıya səfərinin əsas səbəbinin bunların olmasına inandıra bilmədi. Ən azı ona görə ki, ümumilikdə səfər regional xarakter daşıyırdı, Fransalı qonaq Bakıdan savayı Tbilisiyə və Yerevana baş çəkəcəkdi. Biz də güman edirik ki, səfər üçün Fransa prezidentinin seçilməsi heç də təsadüf deyildi. Gürcüstanla Rusiya arasında müharibə yaşanarkən də o vaxtki Fransa prezidenti Sarkozy xüsusi fəallıq nümayiş etdirmiş, müəyyən mənada Rusiyanın ekspansiv planlarını cilovlaya bilmişdi. Elə o səbəbdən də Fransa prezidentinin tək öz adından deyil, həm də aparıcı qərb dövlətlərinin adından səfər etdiyini düşünmək daha məntiqli olardı. Məsələ ondadır ki, digər iki aparıcı Avropa ölkəsi, Böyük Britaniya və xüsusən də Almaniya regional məsələlərdə bir o qədər də fəal olmurlar. Bəzi hallarda onları Fransa əvəz edir və regional dövlət missiyasını öz üzərinə götürür. Regional məsələlər arasında isə indiki məqamda keçmiş SSR arasındakı münaqişələr və eləcə də bəzi keçmiş Sovet ölkələrinin Rusiya ilə indiki münasibətləri xüsusi önəm kəsb edir. Elə bu səbəbdən də fərz etmək olar ki, Fransa prezidentinin Bakıya səfəri həm də Qarabağ problemi ilə bağlı idi. Məsələ bundadır ki, bu yaxınlarda ABŞ-ın Minsk qrupundakı həmsədri James Warlick Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı 6 əsas prinsip səsləndirmişdi. Prinsiplər rəsmi Bakının kəskin və davamlı tənqidinə səbəb oldu. Əksər hallarda dövlət rəsmiləri bilavasitə özləri Qarabağ probleminin gedişinin təfərrüatları ilə bağlı kəskin fikirlər səsləndirmirlər. Bunu daha çox özlərinin siyasi satellitlərinin ötəsinə buraxırlar. Amma bu dəfə kəskin tənqidi fikirlər bilavasitə prezident administrasiyasından və hakim Yeni Azərbaycan partiyasından gəldi. Həmsədir Orlik əslində münaqişənin nizamlanması ilə bağlı indi mövcud olan iki baxış arasında ortaq bir yol tapmağa cəhd etmişdi. Bəs Azərbaycanı qane etməyən və müəyyən mənada dövlət rəsmilərinin qəzəbinə səbəb olan nə idi? Birincisi, təkliflərdə Qarabağa müvəqqəti, aralıq statusunun verilməsi haqda fikir vardı. Bunu rəsmi Bakı özünün əsas mövqeyinə, münaqişənin mərhələli şəkildə həll edilməsinə zidd təklif kimi qəbul etdi və aralıq status veriləcəyi təqdirdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan nəzarətindən tamamilə çıxacağını bildirdi. Amma Bakının bu mövqeyinin özü də ciddi təftişə və tənqidə davam gətirmir. Zənn etmək olardı ki, güya Dağlıq Qarabağ indi Azərbaycan nəzarətindədir. İkincisi, daha bir ciddi irad humanitar dəhlizlə bağlı idi. Warlick təklif edir ki, Dağlıq Qarabağa geniş humanitar dəhliz verilsin. Amma onu da qeyd etməyi unutmur ki, bu dəhliz bütün Laçın rayonunu əhatə edə bilməz. Bakı bu məqamı da özü üçün məqbul hesab etmir. Laçının itiriləcəyini bildirir. Hərçənd ki, təkliflərdə dəhlizin bütün rayonu əhatə etməyəcəyi xüsusi olaraq vurğulanır. Bir qədər mücərrəd formada olsa da. Təkliflərin məzmununa gəldikdə isə rəsmi Bakı onu Madrid prinsiplərinin davamı hesab edir və özü üçün çevrilmiş bir səhifə sayır. Bizə gəldikdə isə düşünürük ki, burada ən böyük reallıq yenə də nəzərə alınmır. Rəsmi Bakı həmin reallığı dilə gətirməyə ehtiyat edir. Amma həmin reallıq budur ki, MDB ərazisindəki bütün münaqişələr kimi Qarabağ münaqişəsinin də arxasında Rusiya dayanır, bu münaqişədə Rusiyadan dəstək alır. Bu, 26 il ərzində nəzərə alınmayan ən böyük reallıqdır. Digər münaqişələrdə bu, tam şəkildə olmasa da qismən nəzərə alınır. Məsələn, bütün qərb ölkələri Ukraynada baş verənlərin arxasında Rusiyanın dayandığını bəyan edir və düz də edirlər. Ona görə ki, bu həqiqətən də belədir. Erməni lobbisi amili imkan vermir ki, qərb dövlətləri Qarabağ probleminin də arxasında Rusiyanın dayandığını etiraf etsin. Amma heç olmasa həmin lobbiyə Ermənistanın siyasi kursunu azacıq da olsa dəyişməyi, qərbə istiqamət götürməyi tövsiyə etmək olardı. Doğrudanmı bu da çətindir? Bunun olmayacağı, həqiqətin dilə gətirilməyəcəyi təqdirdə isə ən yaxşı halda yalnız bir perspektiv görünür. Nə sülh, nə də ki müharibə perspektivi.